la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Aseară am fost la o întâlnire literară unde scriitorul George Cornile spunea că atunci când a început să scrie, se gândea că trăim vremuri prea liniștite, prospere chiar, de unde să iei subiecte pentru cărți mari. Doar că realitatea nu lasă ia ficțiunea de izbeliște și de la pandemie încoace pare că avem din nou vremuri interesante pentru literatură, dar nu neapărat comod de trăit. Că numai ieri se vorbea la București, pe de-o parte de sistem antidrone și politici ferme de apărare și pe de altă parte de inflație ce a trecut de 10% în aprilie. Altfel, sănătoși să fim și măcar o revistă a presei economice să facem aici la dispoziția dumneavoastră.
Dar doar după ce noi, Eugen Rusu și Anca Șurian Caproș, dăm și bună seara. Altfel da, știrea economică a săptămânii nu e bună pentru că vedem cum România se adâncește în recesiune. Rata anuală a inflației a depășit într-adevăr 10% în luna aprilie pe fondul unor scumpiri neașteptate în zona serviciilor, în special a chiriilor. Astfel, România continuă să înregistreze semne de recul, potrivit celor mai recente date oficiale. Primul trimestru din acest an a fost unul de scădere, atât față de finalul anului trecut, cât și față de același trimestru din 2025.
Așadar, în aprilie, inflația anuală a urcat mai exact la 10,7%, ca urmare a unui avans lunar al prețurilor de 0,84% față de luna precedentă. Potrivit statisticii oficiale, alimentele s-au scumpit în aprilie față de luna precedentă cu 0,5%, iar mărfurile nealimentare cu 0,4%. Serviciile, care s-au scumpit cu 2,3% într-o singură lună, sunt însă cele care au influențat semnificativ inflația. Pe lângă chirii, biletele de avion sunt cele care au avut de asemenea o creștere semnificativă de tarife de 27%, dar acest lucru nu este unul neobișnuit în perioada sărbătorilor pascale.
Cifrele arată că în aprilie inflația a fost influențată de creșterea prețului chiriilor, urmează însă în ansamblu un trend european, deoarece costul mediu al închirierii unui apartament cu două dormitoare în capitalele din majoritatea țărilor Uniunii Europene, inclusiv în România, depășește salariul minim brut, arată o analiză a Confederației Europene a Sindicatelor.
Iar apoi, cheltuielile pentru locuință, utilități și energie reprezintă aproape un sfert din consumul gospodăriilor europene, la care se adaugă și cheltuielile cu mâncarea, care ne costă și ea din ce în ce mai mult în fiecare zi, cu creșteri care se resimt la nivel global, de vreme ce prețurile mondiale ale alimentelor au crescut în aprilie pentru a treia lună consecutiv, potrivit celui mai recent raport publicat de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Timp în care consumul scade, iar cele mai afectate sunt persoanele cu venituri mici.
Același raport mai arată faptul că motorul scumpirilor a fost sectorul uleiurilor vegetale, unde cotațiile internaționale au urcat puternic pe fondul costurilor ridicate la energie, al cererii mai mari pentru biocombustibil și al unor incertitudini privind producția. În acest context, mulți speră la un an agricol bun la nivel local, care să mai tempereze creșterile de prețuri. Specialiștii în agricultură spun totuși că oricât de bun ar fi anul, va fi aproape imposibil să se reducă semnificativ dezechilibrele provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, dar și de măsurile de austeritate luate de guvern, și asta deoarece, cu toate efectele conflictului din Orientul Mijlociu, România nu poate arunca vina creșterii prețurilor la alimente doar pe factorii externi.
Chiar și fără situația din Golf, în 2025, România a fost țara cu cele mai mari creșteri de preț la mâncare, de aproape 3 ori peste media europeană. Cele mai accentuate au fost la ciocolată, fructe congelate, carne de vită, ouă, unt, zahăr, gem, miere și lapte proaspăt, potrivit datelor Eurostat. Iar pentru a stopa aceste creșteri, reprezentanți din agricultură susțin că, deși ele sunt greu de oprit acum, statul ar trebui totuși să intervină pentru a tempera aceste majorări, astfel încât consumul să nu se prăbușească și mai mult. Și nu în ultimul rând, statul ar trebui să-și achite datoriile față de mediul agricol.
Altfel spus, avem nevoie ca de aer de o stabilizare a prețurilor și astfel a inflației, pentru că datele centralizate și publicate de Eurostat referitoare la anul 2025 arată o realitate nefericită pentru România. Veniturile obținute de cetățeni sunt la doar 39% din media europeană. Românii și bulgarii se află la coada clasamentului european în privința plății pentru ora lucrată. Prăpastia dintre codașe și medie este enormă. Mai exact, ora de muncă în România, sumă brută, era de 13,6 euro în medie, media în Uniune era de 34,9 euro.
Pentru vecinii din regiune, respectiv din sud, cifrele arată astfel. Bulgaria 12 euro pe oră, Ungaria 15 euro pe oră, Grecia 18, Cipru 22 de euro, Croația 18 euro și Polonia 19. Cele mai mari venituri pe ora lucrată au fost raportate în Norvegia și în Luxemburg, 56 de euro pe oră. În marile state au fost raportate valori precum 45 de euro în Germania și Franța, 32 de euro în Italia și 26 de euro în Spania. În state non-UE, precum Islanda, se plătește chiar și mai bine, aproape 60 de euro pe oră, respectiv 57 de euro pe oră în Elveția.
Mai aproape de aceste medii se află regiunea București-Ilfov, care se clasează pe locul al 7-lea în Uniunea Europeană la PIB-ul pe cap de locuitor, conform unui clasament realizat de Eurostat. Capitala României depășește regiuni precum Paris, Viena, Stockholm și Varșovia. Datele sunt exprimate în standarde de putere de cumpărare, care ajustează diferențele de cost ale vieții între țări. Regiunea București-Ilfov are un PIB pe cap de locuitor de 75.000 de euro, reprezentând 188% din media Uniunii Europene. Clasamentul este dominat de două regiuni din Irlanda și Luxemburg. Le urmează Hamburg în Germania, Praga, Cehia și Bruxelles în capitala Belgiei.
După București-Ilfov, care ocupă locul 7 în top, pe locul 8 se află regiunea capitalei daneze Copenhaga, apoi Olanda de Nord și regiunea Bavaria Superioară din Germania. Clasamentul arată că regiunile cele mai bogate sunt în general capitalele sau marile centre economice. Acestea concentrează instituții guvernamentale, servicii financiare și sedii centrale ale companiilor, ceea ce de obicei e un magnet pentru a atrage talent și investiții.
Însă cu toate că sunt plătiți mult mai puțin decât media europeană, totuși angajații din România au un nivel de implicare peste media europeană, iar productivitatea este peste nivelul global, dar nu simt că fac cu adevărat parte din companie, arată rezultatele barometrului fericirii la locul de muncă. Unul dintre principalii factori care susțin productivitatea este relația dintre colegi. Angajații români au acordat un scor de 7,7 pentru calitatea relațiilor din echipe, identic cu media globală. Același studiu arată că în România 73% dintre angajați intenționează să rămână la jobul actual, un rezultat similar celui global și puțin peste standardul european de 65%.
Ceea ce înseamnă că, deși ne plângem destul de mult, nu vom da jobul din mână pe slujba de pe gard, mai ales dacă e o meserie calificată. Aceste meserii se vor căuta în continuare, chiar dacă inteligența artificială intră în din ce în ce mai multe domenii de pe piața muncii. În era inteligenței artificiale, liderii din industrie spun că cele mai căutate și potențial cele mai profitabile profesii s-ar putea să nu fie cele care construiesc efectiv modelele de inteligență artificială, ci mai degrabă meseriile manuale, aflate în mare deficit, necesare pentru a susține uriașele nevoi de infrastructură ale acestei tehnologii.
Aceasta este și opinia lui Jensen Huang, șeful Nvidia. Electricieni, instalatori, fierari, tehnicieni, constructori, acesta este momentul vostru, a spus Huang. Pentru că, de fapt, AI nu creează doar o nouă industrie a calculatoarelor, ci o nouă eră industrială. Investițiile în partea fizică a boom-ului inteligenței artificiale sunt într-adevăr uriașe. În timp ce locurile de muncă de birou, în special cele puternic expuse AI, par tot mai nesigure, nevoile de infrastructură ale inteligenței artificiale îi determină pe liderii din domeniu să indice meserii drept o alegere înțeleaptă pentru noi absolvenții.
Cererea pentru meserii calificate a crescut cu 27% în ultimii 3 ani. Nevoia de muncitori în construcții a urcat cu 30%, cea de sudori cu 25%, iar cea de electricieni cu 18%. În același timp, companiile nu reușesc să angajeze suficienți tineri pentru a-și acoperi nevoile și pentru a-i înlocui pe milioanele de meseriași mai în vârstă care încep să iasă la pensie, arată un raport recent. Însă, companiile nu au probleme doar cu găsirea forței de muncă. Economia europeană traversează una dintre cele mai lungi perioade de fragilitate structurală de după criza financiară din 2008, iar efectele încep să fie vizibile tot mai clar în statisticile privind insolvențele și falimentele companiilor, arată o analiză recentă COFAS.
După ani întregi în care guvernele și băncile centrale au susținut artificial mediul privat prin dobânzi foarte mici, amânări fiscale, garanții publice și lichiditate ieftină, valul de ajustare întârziat începe să lovească în special firmele vulnerabile, supraîndatorate sau dependente de consumul intern. an. Se estimează că insolvențele vor rămâne persistent ridicate în economiile dezvoltate, în condițiile în care costurile de finanțare continuă să apese asupra companiilor, iar cererea internă din multe state europene evoluează lent.
Potrivit analizei, insolvențele corporative din zona euro au ajuns în 2025 la aproximativ 120% față de nivelul din 2019. 6 dintre cele 12 piețe analizate au raportat mai multe intrări în incapacitate de plată față de 2024, printre ele și România. Ca fapt divers însă, Bulgaria se află în plutonul câștigător, unde cifrele s-au îmbunătățit. În timp ce România se regăsește printre statele europene cu cea mai severă deteriorare a mediului de afaceri, ocupând practic podiumul european al insolvențelor și falimentelor raportate la ritmul de creștere și la amploarea fenomenului.
Și nu ajută nici creșterea recentă a cursului de schimb, pe fundalul instabilității politice, fapt care a mai redus din supraevaluarea leului, dar aceasta încă se păstrează, arată o analiză a Băncii Comerciale Române, care și-a majorat prognoza privind nivelul euro-ron. Analiștii observă și o schimbare de atitudine a BNR, care în fața presiunii valutare a ales să lase cursul să crească și să mențină astfel dobânzile în piață. Deprecierea leului aduce deja o inflație mai mare și o creștere a datoriei publice în valută. Calculele BCR arată un curs supraevaluat cu 5-6% în perioada următoare, după deprecierea recentă, în funcție de referința aleasă.
Și e de așteptat ca Banca Națională a României să fie mai puțin flexibilă în ceea ce privește mișcările valutare, având în vedere propagarea semnificativă a influenței cursului de schimb asupra prețurilor de consum. Mai ales că nici pe plan mondial lucrurile nu sunt mai așezate, cu noi amenințări de tarife pentru europeni din partea liderului de la Casa Albă. Discutăm însă acest subiect în interviul ediției cu Cristian Năsulea, profesor de economie mondială, după ce atenuăm măcar muzical efectul acestor știri, ascultând Jurjac. Să fie bine! La dispoziția dumneavoastră, aici la Radio România Actualități.
Tot ce n-ai avut și tot ce n-ai făcut ai strâns în tine. Și atunci când te-a durut ploaia a început și-ai plâns în tine, și-ai plâns în mine.
La un an de la ziua eliberării, momentul în care Donald Trump a declanșat un război comercial major, efectele tarifelor impuse de Statele Unite se resimt în întreaga economie globală, de la ruptura accelerată cu China până la reconfigurarea lanțurilor comerciale și creșterea prețurilor. Măsurile au redesenat regulile comerțului mondial și au afectat relațiile diplomatice. Când președintele american Donald Trump a lansat războiul comercial în aprilie anul trecut, a promis o nouă eră pentru America, jurând să readucă industria manufacturieră, să crească veniturile guvernului și să deschidă noi piețe. Un an mai târziu, nivelul tarifelor în Statele Unite se află la cel mai ridicat nivel din ultimele decenii, rata efectivă medie fiind de aproximativ 10%, față de circa 2,5% la începutul anului trecut.
Constructorii auto europeni au acumulat pierderi de peste 8 miliarde de euro în urma tarifelor comerciale introduse de administrația președintelui american Donald Trump, în timp ce industria se pregătește pentru o posibilă nouă escaladare a conflictului comercial dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. Acum Trump dorește tarife de până la 25% pentru automobilele produse în Europa și comercializate peste ocean. dar despre modul în care deciziile din ultimul an ale administrației americane au influențat economia globală, ai discutat, Eugen, cu Cristian Năsulea, profesor de economie mondială.
Impactul politicilor comerciale americane și al tensiunilor geopolitice recente, inclusiv referiri la regiunea Golfului, continuă să influențeze economia mondială în 2026, dar sunt și alți factori care o vor influența, așa că îi luăm pe rând. Mai întâi să vorbim despre impactul politicilor comerciale americane, vă rog.
În continuare avem un impact negativ care a început anul trecut, în momentul în care, contrar ideilor general acceptate legate de ceea ce funcționează și ceea ce face bine pentru economie, președintele Donald Trump a anunțat că va introduce aceste taxe vamale penalizatoare pentru a pedepsi cumva țările care au dus o politică nedreaptă în relația cu Statele Unite din punct de vedere comercial. Acest lucru a fost întâmpinat de marea majoritate a economiștilor ca fiind o chestiune care nu doar este desprinsă de viziunea obișnuită pe care o avem cu privire la comerțul internațional, ci a fost privită ca fiind o aberație, o chestiune care este menită de fapt să producă mai degrabă efecte adverse pentru toată lumea, nefiind nici măcar în beneficiul consumatorului american pe care președintele Trump susținea că ar vrea să-l protejeze prin aceste măsuri. În continuare, acesta este efectul de bază de la care cred că pornim în orice analiză pe care o facem și în 2026 cu privire la starea economiei la nivel mondial, starea comerțului internațional și modul în care ne raportăm de fapt unii la alții când vine vorba de schimburile economice pe care le facem.
Președintele Trump a anunțat majorarea tarifelor pentru autovehiculele importate din Uniunea Europeană la 25%, invocând nerespectarea acordurilor comerciale anterioare. Vă întreb, ce anume nu a respectat Uniunea, mai exact pentru că nu a făcut precizarea, iar oficialii europeni spun că nici ei nu știu despre ce este vorba, la ce s-a referit președintele Trump.
De această dată trebuie să mă aliniez și eu oficialilor europeni și celorlalți specialiști care, la fel, nu știu, nici eu nu știu exact despre ce este vorba în momentul în care vorbim despre niște acorduri care au fost încălcate sau, și mai important, despre niște chestiuni de principiu în care Statele Unite să li se fi făcut un prejudiciu prin modul în care s-a comportat, între ghilimele, Uniunea Europeană în relațiile comerciale transatlantice.
Și aici sunt două lucruri de lămurit. Odată, dacă aceste tarife au ajuns deja la 25%, care sunt efectele? Și doi la mână, care sunt efectele unor astfel de declarații care nu sunt duse până la capăt și nu sunt explicate bine?
Sunt două chestiuni de bază pe care trebuie să le înțelegem în momentul în care vorbim despre introducerea unor tarife, unor taxe vamale de tipul acesta. Numărul 1, ele duc evident la o scădere a cererii pentru autovehicule europene, în cazul acesta concret, pentru că prețul acestora pe piața americană ar trebui să fie mai mare după introducerea acestor taxe vamale suplimentare. Deci există un impact negativ în termen de vânzări, lucru care se reflectă mai apoi și asupra locurilor de muncă, asupra productivității economiei europene per ansamblu. Aici este un efect negativ. Efectul negativ de partea cealaltă a Atlanticului, care este de asemenea foarte important, este acela care vine din faptul că, indiferent ce spune președintele Trump, taxele vamale sunt plătite de către consumatorii americani care vor să cumpere produse europene. În cazul acesta, mașinile europene, deci taxele acestea pe care președintele Trump spune că Statele Unite le aplică producătorilor din afara Statelor Unite și că acestea vor fi plătite de către producători, sunt, de fapt, în ultimă instanță, întotdeauna plătite de către consumator. Așa cum se întâmplă, de fapt, cu orice fel de taxă. În ultimă instanță, consumatorul final este cel care trebuie să suporte greutatea taxei aplicate.
Practic, ambele părți plătesc, dar ar mai fi o soluție. Există producătorii europeni auto care au fabrici și în America și a spus Trump clar că aceia nu vor fi loviți de acele măriri de prețuri dacă vând în America mașini făcute pe teritoriul Americii. Și atunci aș putea să mă gândesc, de exemplu, firma Volkswagen, dar nu numai, produce acolo, n-ar putea să exporte practic profitul înapoi în Europa?
Aici este o chestiune care, iarăși, pentru noi economiști este foarte clară, însă la nivel de discurs politic și probabil și pentru cetățeanul de rând, lucrurile nu sunt neapărat la fel de clar tranșate. O fabrică fabrică situată pe teritoriul Statelor Unite care produce ceva sub un brand european, în cazul acesta produce mașini sub marca Volkswagen, este o fabrică americană, ceea ce înseamnă că nu se poate pune problema de import-export, pentru că nu există componenta de import-export care să necesite să luăm în considerare un astfel de tratament. Dincolo de asta, avem proprietarul mărcii, proprietarul, investitorul care a pus banii inițial în așa fel încât să fie creată fabrica respectivă. Și în situația în care acest investitor este un investitor european, este absolut normal ca acesta să își ia dividendele acasă. Deci aici, iarăși, din perspectiva economistului, retorica aceasta populistă, de fapt, pe care o face și președintele Trump și pe care o fac foarte mult și pe la noi, nu are foarte multă logică. La ce ne așteptăm? În momentul în care vine un investitor, pune bani, dezvoltă niște capacități de producție, dă oamenilor locuri de muncă, ne așteptăm să nu trimită profitul înapoi acasă în momentul în care și-a terminat ciclul de producție? Nu înțeleg, de fapt, cum își imaginează unii oameni care ar trebui să funcționeze, de fapt, economia, raportat la cum funcționează ea în practică.
Pe de altă parte, revenim la ideea de dinainte, avem astfel de declarații, poate nu acoperite de realitate până la capăt, da? Și atunci vă întreb și partea a doua a efectelor, care sunt efectele în piață ale unor astfel de declarații?
Aici, în primul rând, trebuie să atrag atenția asupra faptului că există decizia Curții Supreme, există în continuare procese pe rol în instanțe din Statele Unite, care vor avea cel mai probabil ca rezultat anularea aplicării acestor taxe vamale pe care administrația Trump a încercat să le aplice. Dacă se pune problema să fi fost măcar valabile o perioadă de timp, dar ulterior, Guvernul Federal American este obligat să înapoieze banii celor care i-au plătit, nu e foarte clar dacă mai putem vorbi despre o aplicare de facto a taxelor respective, ci vorbim până la urmă doar de un deranj foarte mare la care a fost supusă economia, la care a fost supus comerțul internațional, care a rezultat, bineînțeles, în costuri crescute, pentru că banii aceia plătiți către Guvernul Federal American, care se întorc la cei care i-au plătit după un an și jumătate, doi, au un cost, cost care este suportat tot de către consumatorul final. Deci noi suntem într-o situație care este absolut aberantă, pentru că sunt doar dezavantaje pentru cei cărora politicienii le spun că vor face ceva în așa fel încât să-i ajute, și în practică sunt rezultate care sunt egale cu zero, dacă nu chiar ajung să reprezinte un cost pentru Guvernul Federal American.
Deci, practic, tarifele acestea generalizate nu fac decât să ducă la o incertitudine pentru economia globală, iar câștigător, practic, nu este nimeni.
Există doar pierderi în urma unei încercări de a schimba modelul economic mondial cu forța către un mod care nu se potrivește, de fapt, cu modul în care funcționează economia. Este foarte interesant că tocmai de la președintele Trump a venit o astfel de idee, de la o persoană care a făcut totuși afaceri. Ne-am fi așteptat la o cu totul altă înțelegere a modului în care funcționează mecanismele de piață, a modului în care funcționează, de fapt, piața la nivel internațional.
Ne-am fi așteptat, dar nu a fost să fie, spune așadar profesorul de economie mondială Cristian Năsulea în această analiză a contextului economic global adusă la dispoziția dumneavoastră.
Acum la Radio România Actualități urmează însă povestea de Noapte Bună Copiii a serii. Noi suntem Eugen Rusu și Anca Șurian Caproș și vă dorim să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.